Παλιέτοπι. Na današnji dan 9. juna 1815. godine završen je Bečki kongres, najmasovniji i po trajanju najduži skup državnika i diplomata toga vremena. Zasjedao je septembra 1814. godine kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. Na kongresu je došlo do prekrajanja karte evropskih država. Crna Gora nije ni pomenuta kao učesnik u ratu na strani velikih sila, a posebno je bilo odlučeno da Bokeljska provincija bude ustupljena na upravljanje Austriji. Bečki kongres je bio skup ambasadora velikih sila kojim je predsjedavao austrijski državnik Klemens Metternich. Svrha kongresa je iscrtavanje političke mape Evrope nakon Napoleonovog poraza. Skup je bio nastavljen iako se tokom rada kongresa Napoleon vratio na vlast u Francuskoj u martu 1815. godine. Tehnički govoreći, kongres nikad nije održavao plenarne sesije, nego se većina diskusija dešavala kroz neformalne sastanke velikih sila. Većinu rada na kongresu uradile su četiri velike sile, Velika Britanija, Rusija, Pruska i Austrija, i Francuska. Predstavnici četiri velike sile, pobjednice, nastojale su da isključe Francusku iz ozbiljnih pregovora. Predstavnici četiri velike sile bili su neodlučni kako da sprovede pregovore, a da ne izazovu zajednički protest manjih sila. Zbog toga su na preliminarnu konferenciju protokolu pozvali francuskog i španskog predstavnika. Glavni rezultati kongresa. Potvrda da Francuska gubi sve teritorije osvojene od 1795. do 1810. godine. Uvećanje Rusije koja je dobila većinu Varšavskog vojvodstva. Uvećanje Pruske koja je dobila Vestfaliju i Sjevernu Rajnsku oblast. Konsolidacija Njemačke konfederacije od 39 država kojom je bilo mnogo lakše upravljati nego sa prethodnih 300 država. Njemačkom konfederacijom su upravljale Austrija i Pruska. Norveška, koja je dotad bila dio Danske, ulazi u personalnu uniju sa Švedskom. Austrija je dobila Lombardiju u Veneciji u sjevernoj Italiji, dok je većina sjeverne i središnje Italije pripala Habsburgskoj dinastiji. To je veliko vojvodstvo Toskana, vojvodstvo Modena i vojvodstvo Parma. Papa je ponovo uspostavio papsku državu. Kraljevina Piemont Sardinije je povratila svoje koprene posjede, a dobilo i kontrolu nad Genovom. Stvorena je velika ujedinjena Kraljevina Nizozemska. Velika Britanija je dobila protektorat nad Jonskim ostrvima i nad Sejšelima. Kongres u Beču je često kritikovan u 19. vijeku i da je zanemario nacionalne i slobodarske težnje. Smatralo se da je Bečki kongres integralni dio konzervativnog reda u kome se primat stavlja na mir i stabilnost na račun sloboda i građanskih prava koji asociraju na američku i francusku revoluciju. U 20. vijeku mnogi historičari su se počeli diviti državnicima Bečkog kongresa koji su za oko 100 godina od 1815. do 1914. godine spriječili jedan opšti evropski rat. Na današnji dan 9. juna 1999. godine predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Time su okončani vazdušni udari NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a na Kosovo i Metohiju su na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika i zemalja članica NATO-a. Za povlačenje vojske i policije s Kosova i Metohije su masovno počeli da odlaze Srbi i Crnogorci. Vojno-tehnički sporazum u Kumanovu ili Kumanovski sporazum potpisan je na vojnom aerodromu kod Kumanova i označio je kraj NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Sporazumom su prekinuti vazdušni udari NATO-a na SRJ, a dan kasnije usvojena je rezolucija 1244 u Savjetu bezbjednosti. Sporazum su potpisali general vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović, politički general Obraz Stevanović i britanski general Mike Jackson. Najznačajnije odredbe sporazuma. Prekid neprijateljstava između NATO snaga sa snagama vojske Jugoslavije i srpskom policijom. Povlačenje vojske Jugoslavije i policije Republike Srbije sa prostora Kosova i Metohije u periodu od 11 dana. Uspostavljanje zone bezbjednosti od administrativne granice sa Kosovom i Metohijom unutar Republike Srbije i Crne Gore i to 5 km na kopnu i 25 km u vazduhu. obaveza snaga KFOR-a da razoružaju OVK. Potpisivanje vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu stvoreni su uslovi za povlačenje vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije sa Kosova i Metohije, a u isto vrijeme počeo ulazak snaga KFOR-a i svojevrsna trka između ruskih trupa koje su bile stacionirane u Bosni i Hercegovini i trupa NATO stacioniranih u Albaniji i Makedoniji. Kolona ruskih vozila i sastava KFOR-a krenula je sporo bez obaveštavanja komande KFOR-a i tadašnjeg komandanta generala Kevina Bensa do granice sa Saveznom Republikom Jugoslavije. A onda su put nastavili usiljenim maršem do aerodroma Slatina. Ukupan put iznosio 620 km. Na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije iz Bosne i Hercegovine preko Pavlo i Ćuprije u Badinovcima ušla je ruska jedinica sa 5 džipova, jednim vozilom za veze 16 oklopnih transportera i 23 kamiona. U 10.30 11. juna kolona je prošla kroz Beograd u 13.30 i preko naplatne rampe kod Buben potoka nastavila prema Nišu i kasnije ka Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiju prvi je stigao ruski konvoj sa oko 180 do 200 vojnika sa obilježjima KFOR-a i sastava mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, koji je u centar Prištine ušao 12. juna u 1.30, gdje su ga sačekali Srbi iz Prištine, a potom je nastavio prema Kosovu polju i prištinskom aerodromu Slatina. General Wesley Clark je naredio britanskom generalu Jacksonu, komandantu KFOR-a, da presretne Ruse i onemogući njihovo zauzimanje aerodroma, što je dovelo do zatezanja situacije incidenata na aerodromu Slatina. Istog jutra, nešto poslije 5 časova, sa teritorije Makedonije na Kosovo i Metohiji su prvi ušli britanski vojnici. Granice su kod mjesta Blace sa 6 transportnih helikoptera prešli britanski padobranci i pripadnici specijalne jedinice Gurke. Neposredno zatim na teritoriju Južne Srpske pokrajine ušle su kolone britanskih i francuskih vojnih vozila. Prvi kontingent od oko 800 njemačkih vojnika u sastavu KFOR-a ušao je oko podneva istog dana sa makedonske teritorije kod Blace, zajedno sa britanskim trupama, dok su pripadnici italijanskih snaga ušli u noći između 14. i 15. juna u Peć, a njemački kontingent KFOR-a u Orahovac. Vojska Jugoslavije je napustila Prištinu 16. juna u konvoju od 50-ak teretnih i putničkih vozila, a njihov odlazak nadgledali su predstavnici mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, čija su oklopna vozila bila na čelu i začelju kolone. Krucijalni dijelovi rezolucije 1244 za Srbiju i srpsku zajednicu nisu ispunjeni ni danas. Razgovori o povratku određenog broja pripadnika vojske Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, na Kosovu i Metohiji nisu ni započeti. Kontrola vazdušnog saobraćaja nije vraćena organima Savezne Republike Jugoslavije. Kosovo i Metohija jednostrano proglasilo nezavisnost, a nije ni uspostavljeno bezbjedno okruženje za povratak izbjeglica i prognanih.
Ljetopis.